Maslahat. Doim harakatda bo'lishga odatlaning. Aql insonning keyingi qadamini ko'ra oladi. Uni bajara olish bu qobiliyat. Haqiqatda amalga oshirish esa fazilat. Degan edi David Starr Jordan. Ko'pchiligimiz baxtli, sog'lom va omadli bo'lishimiz uchun nimalar qilishimiz kerakligini yaxshi bilamiz. Ammo ko'rguligimiz shundaki, biz bilgan narsalarimizni amalga oshirmaymiz. Ko'pchilik ma'naviy barkamollikka erishish haqidagi ma'ruza qilgan kishilardan tez-tez eshitadiganim bir ibora. Bilim bu kuch. Men bu fikrga qo'shilmayman. Bilim hali kuch degani emas. Shunchaki insonning imkoniyat darajasi. Qachon siz uni qo'llab biror ishni qilishga kirishsangiz, o'shandagina u haqiqiy kuchga aylanadi. Sizga yoqadigan va osonlik bilan amalga oshirishingiz mumkin bo'lgan mashg'ulot bilan shug'ullanib kuchli fe'l-atvor egasi ekanligingizni ko'rsata olmaysiz. Insonning ma'naviy jihatdan kuchli ekanligi uning xohlagan ishini qilish bilan emas, balki xohlamasdan qilishi kerak bo'lgan ishni bajarishi bilan namoyon bo'ladi. Kuchli fe'l-atvor egasi doim kerakli ishni qiladi. Og'ir o'tgan ish kunidan keyin 3 soat davomida televizor tomosha qilish o'rniga divandan turish uchun o'zida kuch topadi va farzandlarga qiziqarli kitob o'qib bera oladi. Sovuq qish kunlarida tong otgach uyquni davom ettirish o'rniga issiq o'rnidan turish tartibiga rioya qiladi va tongi yugurishga chiqadi. Harakat ham o'ziga xos bir ko'nikma. Qancha ko'p u bilan shug'ullansak, unga bo'lgan talabimiz ham ortib boraveradi. Biz ko'pincha har daqiqa oldimizda to'g'ri yo'l ko'rsatadigandek harakatsiz holatda vaqtimizni shunchaki kutish bilan o'tkazamiz. Yo'l yo'lovchini yanada kuchli qilishini, o'tirgan odam kuchga to'lib qolmasligini unutib qo'yamiz. Albatta, orzu qilish yaxshi, ammo bittagina katta orzu bilan siz omadli ish boshlay olmaysiz. Qarzlaringizni to'lay olmaysiz va tasavvuringizdagidek inson bo'lib ham yetisha olmaysiz. Thomas Carlyle aytganidek, insonning taqdiri bu qanchalik buyuk bo'lmasin, tasavvurimizdagi orzu emas, balki harakatdir. Eng buyuk orzudan kichik harakat yaxshiroqdir.